Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab jällekordne saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates räägime peaasjalikult tööjõust, kuid räägime ka muust, täpsemalt ka tööstuspoliitikast. Olen saatesse külla kutsunud seekord kaks külalist. Kõigepealt siis Majanduskommunikatsiooniministeeriumist tööstusvaldkonna juhi Andri Harani. Tere tulemast saatesse.
Tere, tere.
Ja Hansavesti omaniku osaniku Jaanek Sirgi. Tere tulemast saatesse, Jaanek.
Tervist, aitäh.
Võib-olla alustame saadet sellega, et Andri, sina oled siis värskelt tööstusvaldkonna juht MKM-ist, liitusid vist, kui ma õigesti tean, kas aprillis või märtsi lõpus?
Aprilli algus tegelikult, aprilli kaheksas nädal.
Et mis, kuidas on sisseelamine õnnestunud ja räägi natukene ka enda taustast, et kus sa tuled?
Alustaks taustast, et tegelikult viimased 18 aastat olen tegelikult tegevalnud logistika- ja tarnahele valdkonnas, alustanud täitsa nullist, nüüd madalat tasemelt, aga viimased aastad olnud ka nii-öelda juhtivas vaates, eriti tarnahelates. Taustast veel, et suuremad asjad kaitseministeeriumis olen töötanud, olnud seal kaitsetööstusvaldkonna juht, vedanud seal hankeid, tegelenud hangetega ja minu käsi natuke oli mängus ka siuks asutuse nagu riigi kaitseministeeringute keskuse loomine. Ja teine võib-olla suurem asi või tuntum asi on see, et ettevõtte nimega Milrem Robotics, et ma olin seal mõned aastat tarnahele juht.
Nii et igati selline, kus ma ütlen, õige taust või väga hea eeldus, et praeguses ametis.
No ma loodan, jah, et ka praegu sisse elades tegelikult see taust aitab palju kaasa, et ma saan sellest aru üsna hästi, et mida tööstuse pool nagu mõtleb ja arvab ja kus nad omadega on, et selles mõttes on kindlasti lihtsam, jah.
Sellest kindlasti jõuame veel täpsemalt ka rääkida. Jaanek Hansavest tegeleb siis tööjõuga, renditööjõuga. Võib-olla annad kiire helikopteri vaate, et mis olukord tööjõuturult paistab, kuidas tööstus elab?
Tööstus elab hästi, aga kui hästi läheb, siis on ka kõike muud vaja sinna juurde. Et tarne probleemid on muidugi esmajärjekorras, aga täpselt samamoodi ei ole kuskile kadunud kui tööjõuvajadus Eesti tööstusel. Et seda on järjest rohkem ikkagi vaja, et meie pisike riik rahva arvult tunnetab just seda tööjõupuudust kõige rohkem, kui toimuvad ettevõtted, kui ettevõtted arenevad.
No me rääkisime siin ka, ütleme, paar saadet tagasi minister Andres Sutiga, kes ütles, et samamoodi, et tööjõud on see, mis, millega tööstus enne kõike praegu rinda pistab, et Andri, kui palju olete ministriga sellel teemal rääkinud, arutlenud, mis võiksid olla lahendused?
Eks natuke taustavada veel, siis tegelikult see kriis on näidanud seda, et Eesti tööstus on tugev ja on jätkusuutlik ja tegelikult Eesti tööstus tuli väga hästi sest kriisist välja, et kui me võrdleme natuke numbreid, siis tööstus aastal 2020 suutis hoida sama taset, mis 2019, eks siis kukkumist tegelikult ei toimunud. Ja tänu sellele tegelikult teispidele tööstus näeb, et ta ei pea kartma, võtab julgust riskide ja soovib kasvada, mida ka viimane Swedbanki uuring, kus juures näitab, et tööstusettevõtted soovivad kasvada ja mis eriti positiivne selle juures on see, et nad soovivad investeerida. Paraku me jõuame seal kohe sinna, et kui sa hakkad kasvama ja tahad nagu suuremaks saada, siis on su tööjõud juurde vaja, et digitaliseerimist ja automatiseerimist enam lihtsalt ei aita. Ja siin täna tegelikult me näeme nagu mitut nagu vaadet. Üks vaade on see, et meie haridussüsteemist ei tule piisavalt inimesi peale, kes oleks vastava taustaga ja tööstusvalkonnale sobilikud. Teiseks meie täiend ümberõppesüsteem võibolla ei ole nii hea, kui ta võiks olla, eriti mis puudutab meie töötute arvu ja nende nõelda ümberõpped selleks, et nad oleks tööstuses sobilik tööjõud ja kolmandaks siis välistööjõud. Ja kõik need teemad tegelikult on meil täna laual. Ehk siis ma isiklikult juba täna olen kaasunud väga, väga sisuliselt haridusteadusministeeriumi tegemistest, et seda haridussüsteemi muuta ja parandada. Ja lisaks MKM on lõpetamas oma välistööjõu uuringut ja läbi selle tekivad ka selged ettepanekute seisukohad, et kuidas seda pilti võiks muuta ja sealt nagu uusi paremaid tulemusi saada.
No mis need praegused sellised esmased sammud on siis haridussüsteemis, et mida võiks hakata kohe nii-öelda pisitasa muutma?
No täna on Haridusteadusministeerium algatanud sellise koond nimelt, see on inseneriakadeemia, aga mis tegelikult sisuliselt tähendab seda, et me panustame nagu kõikidesse valdkondadesse, et me püüame panustada nii õppekvaliteeti, õppijõudude koolitusse, kui ka sellesse, et saada rohkem inimesi õppima tehnoloogia valdkonna aineid. Et me püüame vaata nagu see suurem pilt ja mitte lahendada ainult ühte nurka, vaid tegelikult anda ressurssi ja jõudu ja teha muutusi kõikides nii-öelda puudutavates valdkondades.
Meenub siin hiljutine Oscar-raport, mis tuli aasta lõpus välja, et seal märgitakse, et me tegelikult, kui mis puudutab näiteks kutsaridust, et me koolitame näiteks selliseid ameteid nagu pagareid, rätsepaid, õmblejaid ja nii edasi ja need on rohkem, kui meil tegelikult vaja on, kas ütleme siis selliseid erialasid võiks hakata siis vähem koolitama või panna näiteks mõni grupp kinni?
See on nagu üks väljakutse, aga eesmärk, jah, tõsi see on, et sama oska uuring näitab ka seda, et meil on puudu mehatroonikud, energeetikud ja nii edasi. Aga seal on nagu see kinnipaneme ainult ei aita. Selle murekoht on ka see, et inimesed ei tule õppima. Et see, et me kinnipaneme, see ei tähenda veel seda, et inimesed tuleks neid teisi vajalike valdkonda siis õppima. Et me peame natuke leidma ka lahendusi sinna, kuidas inimesi meelitada või veenda selles, et tegelikult tehnoloogia valdkonna õppimine on ka mõistlik tegevuse ja annab eluks head väljavaated ja nii edasi. Et see ei ole, me ei saa vaadata ainult nende väljundit, vaid pigem peame vaatama ka seda sisendit, et kuidas need inimesed õppima saada.
No kuidas Hansavesti kogemus praegu on, et kui kerge teil on omale sellist töötajate baasi kujundada, et kui raske või keeruline või on neid tehnika erialasid siis või kes jagavad seda teemat leida?
No selles suhtes loomulikult ei ole, et neid piisavalt inimese, et ei ole neid Eestis, ei ole neid ka mujal välismaal, et tegelikult terve Euroopa meie silmis on tegelikult otsimas tööjõudu. Ja nii Soome, Saksa, Hispaania, Itaalia, kõik tšehid, need on need põhilised kohad tegelikult, kes enda juurde üritavad siis nii-öelda helgemaid päid ja töökäsi meelitada. Aga kui nüüd õppest rääkida, siis aga see on alati tasakaalust natukene väljas, et vaata, et ennem kui tööstus hakkab arenema, siis tekib ka vajadus need inimeste järgi, et kui sa hakkad need inimese välja koolitama, et sul läheb tulevikus seda vaja, siis see inimesele ei tundu nagu eriti huvitav see, et võibolla tulevikus läheb vaja, et reaalsuses tahaks õppida seda, mida täna vaja on. Et eks ta on selline igavikune probleem, et eks see olegi siis küsimus see, et kui kiiresti siis lõpuks nagu siis haridussüsteem suudab reageerida, et ka niimoodi hakata seda asja, niimoodi hakata ka koolitust tegema. Ja eks teine osa ka muidugi, mis on suurem väljakutse minu mõelest on haridussüsteemis on see, et me tegelikult tööstus ja ettevõtlus kõik liigub ikkagi sinna suunas, et meil on lahenduste otsimine ja probleemide lahendamine. Et ei ole lihtsalt niimoodi, et ilma takistust, et kõik asjad said valmis. Et sa võid teoore selgeks õppida, et nii käib, aga tihti peale, eriti kui me räägimegi robootikas, siis miski pärast ta ei toimi ja nüüd on vaja hakata lahendusi leidma. Ja tegelikult terve tööstus on ju niimoodi üles ehitatud, et sul on vaja leida lahendust, et oma tootmis kogu aeg efektiivsemaks teha. Et loodame, et ka see osa tegelikult tuleb haridussüsteemi sisse ja siis teispidi ta muudab ka töötajale selle asja palju põnevamaks.
Kusjuures ma seda täiendaks, et selles mõttes täiesti õige märkus, et me ei saa vaadata selle tööjõu vaatas ainult seda oskustöölist, kes selle masin taga on. Sest tänane tööstus tegelikult vajab väga laiapõhjalist vaadet nagu inimestel, et me räägime siin protsesside automatiseerijatest, turundajatest, ostjatest, aga kõik just sellega, et nad suudaks tööstuses või tehnoloogia valdkonnas seda tööd teha. Et see on oma ette väljakutse, et me ei räägi ainult insenerid selles mõttes.
No see sama väljakutse ka tegelikult, et oleks võtta ka nii-öelda kõrgharidusega tootearendajaid, sellepärast, et midagi pole teha, me liigume ka kõrgema lisandväärtusega toodete poole, et see ongi laiapõhjaline probleem, sellepärast, et tehnika erialasid üldiselt pigem ei taheta nagu õppida, et see on nagu selline vaeslapse rollis.
Jah, seal on probleem, sest tehnika erialad oma reaalainete tausta poolest on raskemad, paljudele vähemalt. Ja rääkides TalTechi inimestega, siis nad ütlevad täna ka seda, milles nagu veel sügavamale, et inimesed, kes tulevad üldharidusest, lihtsalt ei ole valmis minema enam õppima tehnikaalaselt, kuna nad hariduslik põhi ei ole enam nii heal tasemel.
Kuidas seda noori inimesi suunama hakata? Et ma saan aru, et me peame tegelikult rõhku pöörama siis sellele, et meil tegelikult juba põhikoolis oleksid tehnikaerialad rohkem auses, mis ilmselt on pisitasa liikumas sinna poole, aga kuidas seda rohkem teha? Või?
Jah, me täna, noh, meil on tegelikult ju näide olemas IT-valdkonnas, kuidas üks valdkond on tegelikult hästi, noh, mitte ainult nagu teoreetiliselt, aga sisuliselt üles töötatud ja reklaamitud. Ja toodud väga selge väärtuspakkumine läbi IT-õppe, et inimesteni. Et sama asja me peame tegema ka, noh, mitte kas kopeerima, aga sisult sama asja peame tegema ka tööstusvalkonnas. Et me peame viima selle tööstuse nägemuse väljakutsed ja väärtuspakkumise tegelikult juba üsna noore seas inimesteni. Et nad teaksid, et tööstus on äge, seal on võimalik teha suuri ja vahvaid asju ja kui nad seda õpivad, siis neil on võimalik jõuda kaugele nii-öelda. Et selle nähtavuse ja viimane uus moodne sõna on tööstuse turundamine, et sellega tegelemine tegelikult on üks selge osa ka tööjõu nii-öelda murede lahendamises.
No mis need meetmed võiksid olla, mis kõnetaksid? Et noh, kindlasti näiteks tehase külastused, konkreetsed erialad põhikoolides ja nii edasi, et mis seal need nii-öelda meetmed võiksid olla?
Aga põhimõtteliselt ongi, et see visuaalne ja käekatsumise võimalus on see, mis tegelikult noort inimest kõnetab. Et noh, et kui me võtame ala mobiiltelefoni ja ta teeb selle äpiga midagi, siis on selge, ta on selge seos selle äpiga. Ja ta saab aru, et kui ta õpid IT-d ja ala kirjutad tarkvarast, sa loodsi üks äpi ja ta on noh, käekatsutav asi. Et sama lähenemine tõenäoliselt aitaks ka tööstusvaatus, kui me suudame näidata, et sa läbi oma tegevuse suudad luua mingi väga selget tehnoloogiat või asja, mida sa igapäevaselt kasutad, siis võib-olla see aitaks nagu tekitada seda motivatsiooni aru saama. Aga noh, kindlasti on need mõtted veel, aga need arutelud täna käivad.
Jaanek, kuidas sulle tundub, mis võiksid olla meetmed?
No tegelikult me maailma muutumises ja ütleme kui 90-ndatele aasta 2000 oli see, et tööandja lihtsalt ütles, et pakkus tööd ja siis oligi atraktiivne juba. Siis täna nii nagu ettevõtjadki otsivad omale töötajad, et seal on vaja mingit lisandväärtusi ja lihtsalt inimesed ei ole nõus, no lihtsalt tuimalt kuskil ühte sama liigutust tegema, et see on tähtis ühesõnaga see teadmine ka, mida nad teevad ja mis probleemi nad lahendama hakkavad ja miks see maailmal vajalik on. Et ma usun, et ka kui see tööstuse osa just nii pidi välja reklaamitakse, et kui oluline siis see Eestile ja maailmal on, et seda atraktiivsemt on. Ja ma ise usun küll, et me siseneme tegelikult nüüd väga huvitavasse ajastusse tegelikult ongi see, et lahendusi otsiv, noh, iga protsess on kuidagi niimoodi, et sa pead selle lahendama ära, et see ei ole lihtsalt ta, et vajutab nuppu ja kõik toimib iseenesest, et kui me suudame, noh, ka siuksid inimesi Eestis harida juba, et nad tahavad mingisuguseid probleeme lahendada, siis ma arvan, et on väga paljud ettevõtted väga õnnelikud selle üle ja ka need inimesed, kes ettevõttes töötavad, on väga rõõmsed õnnelikud.
Jah, ma tooksin
veel... On mingi väärt.
Jah, ma tooksin veel näite tegelikult oma eelmisest töökogemusest Millerem Roboticsist, kus Millerem korraldub tegelikult iga suvi suvekoole, kus kutsubki ülikoolides õppivad insenere suvekooli, kõigepealt testime ennast, kas nad saavad hakkama ja siis teeb sealt mingi valiku. Aga noh, ongi, seal antakse väga selge väljakutse, et robotika näol, mis on põnev insenerile, kus saab ise teha ja teostada mingid asju. Ja kui ma õigesti mäletan, siis eemine, või isegi see aasta, jah, see aasta oli seal 100 kandidaati, kes soovis sinna tulla. Siin on suvekooli ainult, mitte ainult tööle, vaid suvekooli. Et selles mõttes, et ettevõtted täna ise ka väga selgelt peavad ka panustama sellesse, et ennast nagu näidata, et nad teevad ägedeid asju ja kutsuda inimese enda juurde tööle. Sest noh, Millerem mitte ainult ei tee suvekooli, vaid tegelikult väga selgelt reklaamib seda, et panustab selles osas ise ka.
No Jaanek, üks muudatus, mida näiteks Hansa Vest on teinud, on ju, te olete ostnud endale roboti ja te koolitate ise robotitehnikuid välja. Saan ma õigesti aru?
No, robotioperaatorid. Ja CNC operaatorid, jah, me näeme, et see on tulevikus vajalik ja juba tänagi, et me koolitame inimesed välja, et kliendil oleks võimalik saada juba selline valmis inimene, et mitte koha peal hakata õpetama, sest tihti peale see koha peal sa ei suudagi õpetada. Sul on noh, üks inimene, kes seda jagab, aga tal on suure tõenäosuga omal mingisugused töölõigud ees ja see ei olegi võimalik.
Kas see roboti tulek nüüd on näidanud ka seda, et konkreetselt see siis seade teie kontoris koolitusklassis on näidanud seda nii-öelda turundada seda roboti operaatori ametikohta? Kas me saame seda kuidagi niimoodi sõnastada?
Ma ütleks, et ta aitab tegelikult turundada pigem tööstuses töötamist, et ta on selline hea näide, mis inimeste uskumist nagu murrab, et tööstus on tavaliselt, jätab inimestele mulje, et selline must ja hall ja räpane ja tohutu lärm, aga tänapäeva tööstus tegelikult on noh, ilus puhas, hästi ventileeritud, ma ütleks, et ka allergia vaba, kui mõni toob vabanduseks endale, et tal on puidu allergia, siis noh, puidu tööstuses võib täna vabalt töödata ja see robot pigem lõhubki seda nagu uskumust, et me teeme mingisugust ühte liigutust ainult ei, et robot just võtab sinult selle ühe liigutuse ära, mis on sulle ebamugav ja sul on võimalik rakendada oma teadmisi või siis võimed hoopis millegi nagu palju väärtuslikuma peale.
Kas Hansa Vest
robotitega koos töötamine?
Kas te näete kuidagi koostövõimalust ka kutsekoolidega, et on ka kutsekoolid, kes koolitavad välja robotoperaatorid, et see on siis nüüd teie näol lisapanus, et turule tekiks seda pakkumist rohkem?
No meil on see ikkagi vastavalt enda vajadusest lähtunud ja noh, loomulikult oleme ka töötukassa partner, et täna pakume seda töötukassale, siis me saame seda õpet teha nii Pärnus ja mõne kuu pärast kui juba Tartus, et ja kes teab, võibolla ka varsti Tallinnas. Et.
Andri, sa oled nüüd 2 kuud olnud MKM-is peaaegu, et me rääkisime siin koolitusest, võtame siis haridussüsteemi muutmisest enne, et mis seal laual veel on, et ma saan aru, et meie võibolla selline tuleviku tööjõud siis mahub sellise kuldse kolmnurga sisse nagu välistööjõud oma siis haridussüsteem plus automatiseerimine. Et kuidas sul selline üldine nägemus kaugem vaade sellisele tööjõule on ja arengule, tööstusarengule selles mõttes?
See on selline, kui tööjõuvaatest vaata, siis see pilt on, mis puudub tööstus, siis see pilt on hästi omavahel seoseid teisi. Kui sa teed ühte või teist, siis see alati mõjutab ka kolmandat poolt. Eks siis kui me näiteks võtame automatiseerimise, siis jah, tore, me võtame, et automatiseerime kõik oma protsesse, ostame uusi seadmeid, aga see mõjutab tegelikult kogu äritegevust. Alates tööjõust, lõpetas protsesside muutmisega, juhtimisega ja nii edasi, lõpetades tootmise layouti muutmisega. Et ja kõige selle jaoks on tegelikult sul kompetentsi vaja ettevõtetesse. Et kui me räägime aga suuremas pildis, näiteks sellest kolmikpöördes, võtame rohe, digi ja innovatsioonipöörde, siis ma täna näen küll seda, et üks peamine kitsaskoht ongi see, et ettevõtetel pole kompetentsi enda sees. Esiteks, et seda muutust algatada ja teiseks, et seda muutust ellu viia. Noh, ellu viimiseks ta saab vähemalt kutsuda mõne konsultatsiooni ettevõtte endale appi, aga et selle algatamise jaoks, et olla tark tellija või noh, ise aru saada, mida mul tegelikult vaja on. Ja et selle kompetentsi puudumine on üsna suur murekoht täna. Ja vaadates seda, et ettevõtte tahad veel rohkem kasvada, meie ootus on see, et meie tööstus muutuks targaks, tehnoloogia põhiseks ja looks rohkem lisandväärtust, siis see kompetents ja kvalifitseeritud tööjõud noh, on täna väga oluline ja muutub veel olulisemaks. See ei kao nagu mitte kuskile selles osas.
Ehk et see on nagu selline probleem, mis noh, tegelikult kõik riigid pistavad sellega rinda, et me ei ole siin kuidagi erilised.
Ja absoluutselt ja me nagu Janek ütles, siis me tegelikult konkureerime teiste riikidega oma inseneride vaates. Et see ei ole mingi küsimus, et meie üritame saada teistest riikidest endale insenere, kuna me endale jagu ja teised riigid üritavad talle meilt samamoodi neid üle vasta, et kuna neile jagu. Et see tehnoloogia võidukäik ja võidujooks tegelikult tekitab ka samasuguse konkurentsi tööjõuturul.
No riik on siin tööstureid aja jooksul erinevalt moodi toetanud, on olnud siis digiteekonna kaardistamine, on olnud tegelikult otsetoetusi seadmetesse, mis see, ütleme, selline normaalne siis tehnoloogilise arengu või toetamise teekond võiks olla, et Leedu näiteks on toetanud hästi palju seadmetesse investeerimist. Aga me peab see olema ikkagi tasakaalus, et me ei saa toetada ainult seadmeid, meil peab tulema järgi ka siis inimesed, kes on võimelised seadmeid käsitsema. Et kuidas see nii-öelda kuldne keskte leida, et kõik oleksid tasakaalus, et...
No selles mõttes on see õige märkus, et kui me vaatame ka ümberkaudsed riike, nagu sa ütlesid, siis kõik riigid toetavad noh, nii-öelda seda digitaliseerimise, automatiseerimise protsessi või selle mingid osasid. On ta siis täpselt, on see teekaardi loomine, alustamine, inimeste koolitamine või siis ka juba seadmete soetamine. Et täna meil on digitaalne teekaart olemas, me natuke muudame seda täna, aga ikkagi mõte on sama, et ettevõtted saaksid alustada oma digitaliseerimise protsessiga ja võtame ettevõtte korraks nagu tükkideks ja vaata otsa, milliseid protsesse ja tegevusi oleks mõistlik nagu digitaliseerida ja automatiseerimise asendada. Ja samas see investeeringute meede tuleb tagasi, kus me selgelt näeme seda, et me ei taha toetada ainult asjad ostmist puhtalt, vaid me tahame näha, et see tegevus oleks mõtestatud. Ehk siis ettevõtte on enda jaoks lahti mõelnud, mis see seadme soetamine, uue tehnoloogia soetamine tema jaoks tähendab, mis on selle mõjud, riskid, ja ta on sinna taha teinud ka oma numbrid nende pannud, et kui ta selle muutuse teeb, siis mis see nagu numbrilis tähendab. Et tahaks nagu läbi selle motiveerida ettevõtted nagu natuke rohkem ja laiemalt mõtlema. See on ka natuke sellise eelmise selle investeerimismeetme nagu tagasiside või kogemus, et seal seda mõtestatust tagantjärgi ettevõtted hindavad, et oleks pidanud võib-olla rohkem nagu vaeva nägema sellega. Aga jah, täna me loodame, et see uus investeerimismeede saab olema sisuline ja aitab ettevõtetel astuda kaks sammu edasi.
Millal see avaneda võiks või mis see ajaplaan on?
Me seda kaasamise ja arutelu protsessi alustame praegu, nüüd, ehk siis loodetavast aasta lõpp või uuest algus.
Ja mis see hinnanguline maht võiks olla, toetusmaht?
Praegu ma ei eksi, siis on vist iba alla 60 miljoni euro.
See on ju päris märkimisväärne summa.
Kõige väiksem rahasumma ei ole, jah.
Jaanek, teie Hansavestis ju näete suhtet igapäev tööstusettevõtetega, mis see tunnetus ütleb, et millist sellist toetust praegu kõige rohkem vaja on? Kas seadmetes, kas on vaja know-howd, digitaalset kaarti, kuidas see tunnetus on?
Pigem seadmetes, et see on suht suur investeering on tegelikult automatiseerida oma tööstus ära, aga see tasub suht kähku ära, aga noh, step by step sinnapoole liikudes, nagu oli jutuks, on suur summa, et selline toetus on pigem sinnapoole ja see lahendab tegelikult ka olukorra ära selles tööstuses või tähendab selles suhtes tööjupuuduses. Et ma toon näite, et meil üks klient on nüüd investeerinud hästi palju nüüd robotitesse ja meil oli ka jutuks, et see asendab tal 50 keevitajat. Aga nende robotite peale on siis ekstra võetud tööle 10 inimest. Et kui me otsiksime nüüd selles samas piirkonnas 50 keevitajat, siis oleks, noh, lihtsam oleks öelda, et see on võimatu. Teiseks on vaja tootmishoone palju suuremaks kohe teha laupindasid juurde, et noh, pigem annaks need siis tööd juba vaatad kuskile mujale. Aga tänu robotiseerimisele saab väiksema pinna peal teha tegelikult neid samu asju ja 5 korda väiksema tööjuarvuga. Ja meil ei ole täna see probleem, et inimestel ei ole tööd. Et pigem ongi see, et inimesed võiksid teha palju väärtuslikumat tööd.
Teeme siin kohal väik... Nii, jah, räägi.
Okay. Ja mis puudutab seda koolitus, siis tegelikult ega see nii hull ei olegi, et riik tegelikult toetab selliseid ümberkoolitusi päris hästi. Ja ka kõik uued inimesed, kes on kellegile, noh, aala näiteks kas või roboti peale tulemas tööle, siis on kõik võimalik kas või meie juurde saata koolitusele ja töötukassa täiesti toetab nende e-lõpet siis, et nad hakkaksid tulevikus siis nende juures tööle. Et väga hull ei ole, pigem on see teadmatus, et inimestel ei ole seda informatsiooni ja vaata, noh, kui sa igapäev tegelik oma tootmisega, sa võibolla ei oskagi seda informatsiooni kuskilt otsida ja müra on ka nii suur, et sa lihtsalt ei kuule teine kord, kui isegi keegi sellest räägid, et siit asja on olemas.
Et Andri, nagu kuulda oli, ettevõtted väga usinasti on valmis roboteid ostma ja robotiseerima, et ilmselt ma saan aru, et MKM-i vaates ka, et selline seadmetesse panustamine edaspidi, näiteks nagu Leedu on teinud, on Eestil täitsa selline loogiline tee.
Jaa, absoluutselt. No, igasugune, me ei saa ainult keskenduda sellele, et me teeme ennast ainult ise targaks, et selleks on tööriistu koja, millega seda tootmist paremaks teha ja protsesse nagu parandada. Et vaadates ka teiste riikide praktikaid, siis kõikidel riikidel on selline kas siis toetusmeede või laenumeede erasektorile olemas, mille abil saab seadmeid ja vahendid soetada. Et see on, noh, me ei saa olla selles mõttes kehvemad või panna oma ettevõtet halvemasse konkurentsitingimusse, kui meie konkurentsiriigid nii-öelda teevad.
Kuidas nüüd nende meetmete ja toetussüsteemid välja töötamisse on kaasatud tööstussektor? Kui palju seda saab teha, kui palju seda tehakse?
Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et me kuulame ära kõik erialaliidud. Ehk siis meil on tegelikult olemas selline kooskäimise kogu ehk koostukogu, kus me kohtume erialaliitudega. Muuseas eile toimus üks nendest. Ja kus me arutame kõiki neid põhilisemaid tööstusega seotud murekohti ja väljakutsed ja samamoodi kui on mingi põhimõttelisi arutelusi või täpselt, et milline näiteks investeeringute meede sisult välja võiks teha, siis see on ka see koht, kus me saame tööstusega nagu arutelusi pidada. Noh, arusaadav on see, et me kõikide ettevõtetega ei jõua seda dialoogi pidada, sest tööstusettevõtted on meil tuhandeid, eks siis 20 000 midagi, siis aga erialaliidud on just need kohad, kus teadmine oma valdkonna kohta võiks olla koondunud. Ja kus me, kes on meie partnerid, siis selles osas, et me saaks läbi rääkida ja arutada ja tegelikult töötada välja sellised meetmed, mis ka tegelikult tööstusele nagu kasutuvad ja kaasa aitavad.
No igasuguseid soove on ju erinevatel tööstusarvudel erinevaid, et kas on õnnestunud sealt siis välja võtta selline nii-öelda ühine muster, mida on kõigil ühiselt vaja või ütleme, kui palju need eri soove on teile lauale pandud?
Jah, tõsi on see, et meil on, kui me vaatame tööstust nagu üldisemalt, siis meil on sellised põhimured tööstusest, mis kehtivad nagu kõigile ja siis on iga sektori spetsiifilised mured või isegi suure ettevõtted või ettevõtted spetsiifilised mured. Et kui me räägime üldises plaanis, mitte meetmete vaates, siis tööstuse täna keskmised mured ongi majanduskeskkond, haridus, tööjõud, tee ja koostöö, erinevad meetmed. Ja siis, nagu ma korra ütlesin juba, siis tööstuse nähtavuse turundamine. Et need on sellised põhiteemad, mis on kõigil ühised ja millega me püüame siis ühiselt nagu tegeleda. Ja siis on täpselt on iga sektori spetsiifilised mured, aga nendega me siis tegeleme nagu eraldi seisvalt, mitte nagu suure lauadaga kõik koos. Et, aga mis puhutab meetmetesse, siis eks see pilt ei ole väga keeru. Selles mõttes, et ettevõtted ja erialiidud on üsna konstruktiivsed, ma ütleks. Ja pigem nad saavad aru ja tegelikult see vajadus osta seadmeid või soetada seadmeid koos selle ümbritsevaga on üsna ühesugune kõigile. Küsimus on lihtsalt, et mis seadmeid ja millest me täpselt sektoripõhiselt nagu räägime.
Keda MKM veel strateegiliste partneritena näeb siis erialaliitude kõrval?
Oh, tööandjate keskliit, keskmiseline EAS, KredEx, ma ei oska peas kohe kõike erinevad ministeeriumid, kellega meil kõik koostud on. Noh, näiteks see sama tööjõud. Ega tööjõud tegelikult ei ole ju MKM valdkonnas mitte mingi pidi. Meil on koodid on siseministeerium, töötukassa on sotsiaalministeerium, haridus on haridusteadusministeerium. Et selles mõttes sellest koostöö võrgustike loomine ja hoidmine on tegelikult MKM-i üks peamine ülesandid, et hoida tööstusteemad laual, et nendega tegeletakse ja et me jõuaks enda kuskile. Et see on ka minu kui valdkonna juhi üks peamise ülesandid eesmärk.
Jaane, kas Hansavestil on ka õnnestunud mõni idee lauale panna ministeeriumile?
No läbi Eesti Masinatööstusliidu ikka on neid läinud, jah. Et nüüd viimasest, vähemalt viimased kaks kuud meie poolt vist ei ole midagi läinud välja, aga eelnevalt on küll läbi Eesti Masinatööstusliidu.
Kuidas Hansavest seda koostööd näeb, kuidas seda saaks arendada, et noh, paremini koostööd teha?
See, mis praegu jutuks juba oli, et see on fantastiline, et Masinatööstusliiduga me oleme seda aastaid ja aastaid rääkinud, et sellist koostööd me tegelikult sooviksimegi. Ja nüüd, kui see praegu ma kuulan, siis süda läks soojaks. et ka rohkem ei olegi vaja. Et täpselt see, mis praegu jutuks oli ja noh, kõik hakkabki tegelikult ühest laua tagant pihta ja noh, tõsi see on niimoodi, et meil kõigil läheb palju paremini nii riigil kui ka tööstusel, et noh, et selline ütlus, et mis on hästi vana juba, et umbes, et tööstus peab ise hakkama saama, et õnneks on see nüüd muutunud ja noh, kõik saavad aru nüüd peale ka koronat, et selles suhtes kõige stabiilsem ikkagi tööstus ja meil kõigil läheb paremaks tänu sellele.
Puudutaks ühte sellist olulist teemat, mida ka ministriga sai räägitud, on nimelt tööstuspoliitika, et on olnud see nüüd meil kirjas paar-kolm aastat. Kuidas sina nüüd värske MKM inimesena seda vaatad, et kas see tuleks kuidagi rohkem fookusesse lauale võtta või kuidas sa näed uuendada midagi?
Tegelikult meie eilne koostekogu ehk erialiitade kohtumine sellele keskenduski. Et mis me teeme selle rohelise raamatu ja tööstuspoliitikaga üldse, et mis meie vaated on ja kuhu me jõuda tahame. Eile oli siuke väljarääkimise koht, et kõik avaldasid arvamust, mis mõtted kellegil on, aga me jõudsime tegelikult selleni, et me võtame rohelist raamatust kõik need asjad, mis täna 4 aastat hiljem need head kasutatavad on. Me kindlasti uuendame seda. Me näeme täna seda, et nagu ka minister lubas, et see visioon, kui selline tööstuspoliitikast saab sügiseks nagu paperile ja samamoodi me tahaks tööstuspoliitika tegevuskava, mida me siis järgmise 4-5 aastal nagu reaalselt ära teeme selle raames, saada aasta lõpuks või uuaasta alguseks nagu paika, trahtina vähemalt. Ja kuidas me siit edasi läheme, on see, et me eile leppisime kokku, et kui meil järgmine kohtumine on nüüd enne jaanipäeva nüüd erialiitudega, siis tegelikult tuleb nii riik kui ehk MKM selgelt oma nägemusega, kuidas ta näeb tööstuspoliitika, mis see visioon on ja tulevad ka erialiidud. Et väga selgelt ettepanekute mõtetega, et mida me võiks selles poliitikas muuta, mida see peaks nagu sisaldama, mida seal täna ei ole. Näiteks täna rohelis raamatus ei ole meil rohepööret sees sõnagagi või ei ole eraldi peatükina sees tööstuse turundamist. Et kõik need teemad me tahame tuua lauale ja tööstuspoliitika täna selge visioon on see, et tööstuspoliitika Eestiks peab olema see dokument, mis ütleb, kus Eesti tööstus on 10-15 aasta pärast, see visioon, ja teispidi on see, et tal on selge sidusus kõikide teiste nende arengukavadega, mida Eestis tehtud on. Et kui me räägime mingist muust arengukavast, näiteks, ma ei tea, haridusarengukavast või teadusarengukavast, siis seal on selge viidega tööstuspoliitikale, et tööstuspoliitika näeb ette seda ja lähtub nagu nendest tegevustest.
Et ilmselt peaks olema nagu ministeeriumit ülene, et võtma igas ministeeriumis selle olulise tüki ja panema siis sinna nii-öelda kirja.
Jah, tegemist on kindlasti nii-öelda valitsuse dokumendiga, mitte MKM dokumendiga, absoluutselt jah.
Välistööjõud, et kindlasti üks oluline komponent, mis peab ka sinna kirja saama, ma saan aru, et me sellet ikkagi tulevikus hakkama ei saa, et ühel või teisel moel jääbki meile alles ikkagi see automatiseerimine, robotiseerimine, meile jääb meie siis haridussüsteemi, kas siis arendamine või parendamine ja meile jäävad ikkagi ka välistalendid, et siit meil ei ole kuskile pääsu. Et kuidas see välistalentide kaasamine võiks muutuda, et siin on mitmed töösturid ka öelnud, et näiteks välistööjõu kvoot on kindlasti ajal ei algu jäänud, aga noh, meil on ka teisi lühiajalise töötamise meetodeid ja veel võimalusi, et kuidas seda lihtsamaks teha?
Jaa, nagu sa ütlesid, siis ega ma sellest ei pääse. Et ühtepidi täna meie demograafiline olukord ja teispidi tööstuse soov kasvada ja areneda, selgelt ütleb seda, et oma jõududega, oma tööjõuga me siin hakkama ei saa. Et kui me tahame seda majanduskasvu saada läbi tööstuse, siis peame selle välistööjõuga midagi nagu ette võtma. Ja siuke, nagu ma ütlesin, MKM on lõpetama seda uuringut, millest tulevad välja erinevad ettepanekud ja seal tegelikult need ettepanek sisaldavadki seda, et muuta nii kvoote, nii seda kvoodivälise tippspetsialisti kahekordset palgataset, leida viisa, scale-up viisa nii-öelda süsteem luua nendele ettevõtetel, kes ei ole enam startup staatuses, kes on 10 aastat või vanemad ja nii edasi, et siin peab muutus toimuma, et me ei saa nii edasi minna, et samal ajal ühtepidi on riigi lootus, et tööstus panustaks majandusse mingil määral ja tegelikult panustab ju väga suurel määral, aga teispidi me peame neid nagu kaasa aitama, et see nagu juhtuda ka saaks. Et vähem minu isiklik seisukoht on see, et välistööjõu vaatega tuleb edasi minna ja tänased lahendused tööstus kindlasti enam ei rahulda.
Jaanek, milline nägemus Hansavestil, kuidas töö välistööjõu kaasamine võiks areneda?
Jah, mu käest küsitakse tihti analoogseid küsimusi ja ma olen alustanud ka sellest, et me tihti peale räägime sellest, mis oli kunagi. Et täna on tegelikult olukord palju paremaks läinud, et välistööjõud saab ju tulla Eestisse, on tehtud palju kiiremaks kogu see protsess, et kas või viisade näol, et kvoot jah, justkui on küll takistuseks, aga tänu sellele, et kogu ülend tööviisasüsteem ja lühiajalise töötamiste registreering on võimaldanud seda ilma koodita teha, siis tegelikult ega ta nii suur probleem ei ole. Maksimum on see, et inimesed, kes vahepeal siis pikemaks ajaks peavad Eestist ära minema, et võib-olla nende tagasi tulemine on nagu probleem, et kas nad ikka tulevad ja need asjad, et mujal riikides nagu ei ole seda pausi sees ja kui nad tahavad ikkagi välismaal töödata, siis nad võib juhtuda, et me kaotame nad kuskile Saksamaale või Poola või mõnda muusse Euroopa riiki. Aga mis lisaks on see, et mul tuleb kohe meelde, et minister Andres Anvelt, kui ta lahkus poliitikast, siis ta käes küsiti ka, et mis jäi tegemata. Ja siis tema ütles, et tal on tõsiselt kurb või see, et ei tegemata sektori põhine keskmine palk, mis on siis hästi sest ammusest ajastunud juba jutuks, aga ka tema tundis, et see on tegelikult õige asi, mille oleks võinud omal ajal ära teha.
Ja võimalus kohe kommenteerida.
Kusjuures see sama sektoripõhine keskmine palk on üks meie võimalik ettepanek, et kuidas seda kahekordse palga nõuet nii-öelda sektoripõhiselt nagu sobivamaks teha. Ja teine teema, teine asja veel, mis me mõtlen lauale tahame tuua, on see, et tekitada ettevõtete siuke, kui ta mõtlen, usaldusnäitaja. Et ettevõtetel ei oleks nii keeruline selle välistöö toomine, siis tegelikult kui ettevõtte usaldusnäitaja, ehk tema mingisugused näitajad, maksud, reitingud on mingist levelist positiivsed üle, siis tegelikult oleks olus lihtsam selle välistöö toomine. Ehk siis, et ettevõtte nii-öelda tagab, et makstakse kõik maksud ära, koheldakse välistööda korrektselt ja nii edasi. Et kui need kõik on tagatud ja ettevõttel on see usaldusnäitaja nagu pandud, siis oleks tema välistööjõu kaasamise protsess on ikka lihtsam ja kergem.
Mida üldse sa tööstusvaltkonna juhina ootad tööstusettevõtetelt? Millised on su ootused, et koostööd paremini teha?
Koostööd ootange tegelikult. Et ega siin nagu muud ei ole, see on meie ühine tee käia, minu meelest vähemalt. Et ühtepidi riik ju loob selle keskkonna või pakub selle keskkonna, kus tööstus tegutseda saab. Ja teispidi tööstus pakub riigile siis maksude näol selle võimalusest ja keskkonda luua. Et see on selline nii-öelda käsipeseb kätt või üksteist toetussüsteem. Ja ainult, riik kindlasti ei tea seda, mida tööstusel vaja on. Et pigem riik peab nagu tööstuse vajadusest lähtuvalt selle keskkonna looma. Aga samas vaadus muidugi ka suur pilt, et me ei saa ainult tööstust lähtuda, vaid meil on ka sotsiaalsed ja muud teemad siin laual. Aga ikkagi see koost, üksteise ära kuulamine ja mõlema poole panustamine. Et ainult riik ei jõua üksi kogu tööstust vedada ja samas ei peagi, ma arvan. Minust enne oli ütlus see, et tööstus saab ise hakkama. Tööstus jah, saab ise hakkama. Ma üldse ei vaidle vastu, kui saabki või arvan, et tööstus saab ise hakkama. Lihtsalt me saame seda veel paremini teha riigiabiga. Et tööstus, näitab viimase paari aasta jooksul, et tööstus on väga tubli ja saab hakkama.
Mulle meenub siin seda koostööjuttu kuulates Enn Veskimägi lause märtsikuus, kus ta ütles, et riik kuulab, aga ei võta kuulda. Et kas nüüd on olukord muutunud?
Ma ei tea, kas see kahe kuuga midagi juba muutunud on, aga jah, peab nii-öelda vähem mina tahaks lähtuda tööstushuvidest, et see on minu töökoha eesmärk, et olla see vahel üli tööstuse ja riigi vahel ja viia riigi lauale siis need teevad, mis tööstusele mured pakuvad, et selline koostöövorm ja tööstuse ära kuulamine on kindlasti üks eeldus, et see asi nagu õnnestuks, kuidas ma ütlen, mis meil muud üle jääb, sest tööstus on Eesti majanduse vedur, nii lihtne ongi.
Enne kui sa sellele ametikohale said, mis oli kõrvaltvaatana, noh, sa oled riigi ja erastruktuurides olnud, et mis oli see, ütleme, sellised top probleemid, mida sa nägid, et mis vajaksid kohe nagu parandamist, et mis nagu sind kõige rohkem häirisid?
Hea küsimus. Mulle pigem on, mulle nagu minu häirin, mida kogu aeg häirin erasektori koostöös natuke see, et aegajalt puudub konstruktiivsus. Et pillutakse süüdistusi üksteise suunal, et üks jääda ühte, teine teist, ja sellises konstruktiivsest koostööst või edasimineku soovist on nagu puudu olnud. Et see võib olla niisugune peamine märkus selles vaates minu poolt.
Jaanek, kuidas sinu kiiranalus ütleb, mis on sellised kõige häirivamad olnud siiamaani sellised probleemid, silma hakkavad?
No siiamaal on pigem olnudki see, et ütleme nii masinad, nii liite kui ka kõik teisi on lihtsalt viisakuse pärast ära kuulatud, et aga midagi nagu muud pole nagu ette võetud, et ja tegelikult on see fantastiline nüüd see muutus, mis ka praegu, et keegi tõesti tööstuse eest hakkab ka nagu seisma, et me oleme seda liidusises, et oleme juba ammu rääkinud, et see on fantastiline. Ja noh, kui me võtame ka näiteks, ma ei oska nüüd konkreetselt öelda, et milline minister ja milline ettevõte, aga näiteks Saksas ministrite tasemel viidi ettevõtjad omavahel kokku ja ei ole ka sükkane asi võõras, et käiakse ka välismessidel, käiakse kaasas, et kus on Eesti suuremad esindused, et samamoodi olla paremini kontaktis, mis toimub ja kuidas saaks siis omakorda ka noh, riik aidata kaasa, et nende tööstus edasi paremini läheks, mitte siis lihtsalt see, et anname EAS-i kaudu raha ja kogu lugu, et that's it.
Jah, sellega ma olen nõus, et tööstuse toetamine ei tähenda ainult rahalisi meetmed, vaid see tähendab oluliselt suuremat pilti ja panustamist. Et, noh, me naerame MKM-is, me naerame, räägime sellest MKM-is tihti, et tööstus on siuke nagu mingil määral siuke saajalgune, kes ajab oma harud nagu igale poole. Et MKM-is endas on võib-olla seda, mis on tema vastutada, neid teemasi üsna vähe, aga samas teemasi, mida tööstusvalkonnal vedad, on väga-väga palju.
Kui rääkida ühest sellisest siis funktsioonist, millega saab tööstust aidata, on see sama turundus, mis meil on mitu korda siin täna läbi käinud, et ma saan aru, et kui meenutada viimase ajaga ministri käimisi, siis on tegelikult seda tööstust pildile tulnud küll kas või Aquafori näol, et ma saan aru, et tegelikult siis ka võib oodata seda, et ka ministri tasandil hakatakse tööstusest rohkem rääkima, et idufirmasid me räägime, varutame kogu aega, aga et ka tööstus niipidi saaks turundatud, on plaan.
Jaa, absoluutselt, et noh, tööstuse turundamine võib olla mõnele pool natuke võõras senine olnud, aga noh, vaatas teiste riikide praktikaid, siis ka riigi tasandil oma erasektori tööstuse turundamine on täiesti tavaline praktika ja tegevus. Ja täna mulle tundub, et me oleme selles mõttes häid esimese samme teinud ja kindlasti me tahame seda jätkata, et kui on tööstusel vaja ka näiteks oma ettevõtetel oma kohtumistele kuskile kaasata riigi esindajat, siis noh, tõenäoliselt ministrit ühe ettevõtte puhul alati pruugi saada või asekantslerit, aga mina olen selleks ikka valmis.
Kas on sul ka tööstusvaldkonna juhina mingisugune selline enda nägemus, et millistes valdkondades või tööstusarudes sa näed enim potentsiaali või kuidas sa eristad neid oma vahel, et meil on tööstusarusid tõesti väga palju? Et...
Kus juures, see on hästi huvitav küsimus. Otto Pukk ütles selle kohta hästi, et kui võrrelda tööstuseid, siis näiteks digitaliseerimine käis elektroonikatööstusest ja automatiseerimine käis elektroonikatööstusest üle juba 10-15 aastat tagasi. Samas meil on ettevõtte, kes alustavad seda. Mõlemal poolel on oma potentsiaal kasvada ja oma tulemust tuua. Ehk siis ma ei tee mingit valdkondliku erisusi. Pigem on see, et igas valdkonnas või igal tasemel on võimalik kasvada ja neid samme edasi astuda. Ja pigem noh, minu üles on luua seda võimalust, vähemalt riigi poolt seda keskkonda. Eks nad peavad oma samuti ise tegema, aga mina ei saa seda nende eest teha. Aga neid motiveerida ja luua seda keskkonda, et neil oleks seda lihtsam teha. sest noh , iga suur ettevõte on kunagi olnud see pisikene ettevõte . et see , mis tähendab ka seda , et igas pisikeses ettevõttes on see potentsiaal saada suureks , et me ei tohi seda nagu maha matta . teistpidi suurtel ettevõtetel jälle oma mõju vaates , kui nad teevad mingi tegevuse , näiteks teevad rohepöördes mingi pöörde , hakkavad keskkonna teadlikumaks , siis tähendab ka seda , et automaatselt muutub ka nende tarneahel , peab muutuma selliseks . et noh , selle suure ettevõtte mõju nendele väiksematele oma tarneahele teistpidi on väga-väga suur . eks seda ei tohi ka kindlasti ära unustada .
Saateaeg tüürib lõpupoole , võib-olla mõlemalt veel lõpumõte , et mis , Janek , mida sa annaksid praegu Andrile täna kaasa MKM-i mõtlemiseks , mingisugune mõte , suund veel , millele võiks mõelda , mis tööstust aitaks ?
No enamalt sealt , ma arvan , et praegu sai küll kõik südamelt ära räägitud ja teiseks oligi see , et mõned asjad , mis südamel olid , jooksid ise Andril suht välja juba , et mul on väga positiivne tunne praegu peale seda jutuajamist või saadet .
Väga hea , Andri , sinu sõnum töösturitele , mida siit täna neile , mis sõnumiga lõpetada , et ?
Kui ma teile uksele koputan , siis ärge ust kinni jätke . Nii lihtne ongi , et teeme koostööd .
Selline sai siis tänane saade Tööstusuudised eetris . Külas olid siis MKM-i tööstusvaldkonna juht Andri Aran ja Hansavesti omanik Janek Sirg , suur tänu teile tulemast . Saadet juhtis Arro Puusild , järgmine saade on eetris juba kahe nädala pärast , aitäh kuulamast !
aitäh !
aitäh !